Det lenge siden sist, fordi det har vært sommer, vet du, og vi har slappet av og sånn. Men nå vi tilbake med podcast, og vi har jo fått flott besøk, Asbjørn, av ja, en av landets aller fremste metalmusikanter, aktuell med album akkurat nå, som heter Satyricon, selvfølgelig Sigurd Wongraven på besøk her.
Velkommen, Sigurd.
Tusen takk.
Har du lagd podcast før?
Jeg har vel kanskje det, men jeg vet knapt hva det
Ja, det sånne moderne ting som man laster ned fra internett.
Det en slags lang prat som du kan laste ned.
Så vi skal jo da som vanligt ha med tre tema. Vi skal diskutere her i Pyro-podcasten, og det vel bare, og vi vet jo du jo en opptatt herremann, Sigurd, som skal egentlig bare sette i gang, skal ikke vi da, Toto?
Det skal vi gjøre, og det veldig naturlig når vi har Sigurd på besøk og snakke om dette her med vin på ene siden og metal på andre siden. Både for det at Sigurd spiller jo i metalband, men jo også involvert i Wongraven vinene. Og det har jo kommet så veldig mye sånne metal-viner, altså det her band gir ut vin. Du har Queensryche, du har Kiss og Motorhead
AC/DC.
Og AC/DC, mange andre. Ja. Det har kommet fryktelig mange til og med på Pola her i Norge. Tenkte vi skulle snakke litt om det, altså er det bra eller er det litt molefunkent det hele med at man kan kjøpe vin av sitt favorittband?
Ja. Altså... Du kan jo ikke kjøpe noe Satyricon-vin, og det var jo det var aldri i mine tanker engang at jeg skulle gjøre det. Når jeg bruker navnet mitt, Wongraven, så er det jo rett og slett for at det slik det gjøres. Hvis man tenker seg for eksempel den franske vinmakeren Anne-Claude Lefebvre, så vil vinene hennes bære navnet Lefebvre, for det det hun heter.
Ja, så du går inn i en klassisk vintradisjon, nå bruker jeg familieetternavn.
Ikke sant.
Men på den andre siden, så må du si at du jo griseheldig, så heter Wongraven etternavn. For ser det sånn, jeg hadde ikke gått på Polo og kjøpt en 3-liters dunk med slettemarkvin.
Nei, vel, jeg tenkte når jeg begynte med vin at faktisk i starten, jeg har etter hvert, når jeg opplevde at jeg har... vært ærlige intensjoner som ligger til grunn, så har jeg også for eksempel vært og snakket om vin foran en rocker crowd, men i starten så var jeg faktisk veldig opptatt av å posisjonere meg på et slikt vis at jeg ikke gjorde sånne ting, som at jeg hadde vinsmakinger og foredrag bare for vinklubber.
Ja, så nemlig så, sånn at ikke du skulle bli anklaget for å bruke Satyricon fame til å...
Ikke sant? Og for å understreke at dette noe som jeg gjør med genuin interesse for vin, og jeg har jo også på en måte tatt masse vinfaglig kurs, og jeg holder fremdeles på med det. Og jeg har brukt mye av tiden min faktisk mellom disse to Satyricon-platene, De Janeiro og den nye, på å sitte på skolebenken og
drikke.
Og drikke, og få noe, rett og slett noe hjelp til å systematisere den kunnskapen jeg har, og få noen bevis på at jeg kan det.
Har du fått sånn papir, sånn fagbrev og sånt også?
Ja, kan jeg gjøre det.
Men hva synes du om at, for vin jo åpenbart noe som du brenner for, og som er liksom en passion hos deg da, en lidenskap. Mm. Hva tenker du om at for eksempel AC/DC, Motorhead og Kiss, som alle er band som har gjort masse stort kunstnerisk gjennom sin karriere, at de selger navnet sitt og klistrer det på noe vin som
de ikke har vært,
som de ikke har vært involvert i?
Nei, det sier jo kanskje en del om ståa i musikkbransjen, og det mener jeg. Og det jo litt sånn, jeg tenker at hadde disse artistene forstått, jeg skal komme med en bra historie, Magne Furuholmen fra A-ha inviterte på en utstilling med Damien Hirst.
Han engelske samtidskunstner, han som lagt den der kuo som delt i to, og den kvalen som ligger og flyter.
Ja, denne hodeskalle-diamanten, ikke sant? Så sa jeg til han at dette må du forklare, fordi jeg forstår det ikke, fordi det var altså da et motiv, et sommerfuglmotiv, i veldig mange forskjellige varianter, gul, grønn, rød og så videre, men det var det samme motivet hele veien, så sa jeg at dette forstår jeg ikke, så dette må du som kunstekspert forklare for meg. Og sa han at Ja, det blir vanskelig, Sigurd, fordi samtidskunst på en måte omtrent like kodifisert som vin, sa han. Og han jo interessert I vin også, så han vet dette her. Og da forstod jeg, selv om jeg ikke forstod det aktuelle kunstverket, så tenkte jeg at det her bare, det så mange referanser som jeg ikke skjønner, og derfor så skjønner jeg ikke det jeg ser på veggene. Nemlig,
ja. Du mangler på en måte den grunnleggende kunskapen for å forstå det.
Ja, ikke sant? Og sånn det med vin. Vin har kredprodusenter, og det har fish mainstream commerce produsenter, og det de som har masse kredd og troverdighet, og som regnes som rebeller og rockestjerner, og du har de som regnes som kleine og søkte, og du har på en måte, du har Justin Bieberne, og du har liksom Rocky Eriksson i Wien også. Mm. Og jeg tenker at...
Men hvor du da, inne I den verden der? For jeg ikke noe sånn, jeg har ikke så tung kunnskap om vinbransjen eller om vin, Men hvis du skal ta to steg tilbake og analysere deg selv, du en kreddprodusent, eller du en litt sånn rar blomst I vinengen, sier du har en annerledes bakgrunn enn de andre? Hvordan tror du at folk ser på deg som vinprodusent?
Jeg tror I hvert fall at de som jobber med dette her profesjonelt, tar meg 100% på alvor. Jeg har veldig mange produsenter som jeg ikke har noe samarbeid med, som jeg har godt vennskap med. Og I Wien så det vel egentlig sånn at for å få respekt og innpass, så må du demonstrere at du kan faget. Og gjør du det og klarer å oppføre deg ordentlig, så får du den respekten du har gjort deg fortjent til.
Men tilbake til disse band. Vin, det altså da sånn, hvis jeg skal tolke historien om Magne Furuholmen og kunst riktig, at det de hadde, kanskje ikke riktig måten å gjøre dette på?
De hadde det. Ikke gjort det hvis de skjønte hva dette her innebærer. Jeg tenker at hvis de hadde, jeg håper I hvert fall at de ikke hadde gjort det, hvis de skjønte hvordan de som står oppe I vinmiljøet, ler av dette her. Jeg synes at det bare tull.
Mener du at det respektløst overfor folk som jobber seriøst med vin?
Ja, det synes jeg absolutt at det Det synes jeg absolutt at det Det blir jo litt sånn, altså, folk som inne i gitar vil jo ikke ha noe Justin Bieber Gibson Les Paul gitar. folk som jobber med å utvikle artisanprodukter I vin,
Hva artisanprodukt?
Altså? Det altså, på en måte kunstnerisk motiverte viner, altså ting som de nærmest ikke kan tjene penger på en gang.
Ja,
ikke sant? Som de,
lidenskap da.
Ja, lidenskap. Ting som de gjør for eksempel for å ivareta en antikk druesort som I ferd med å bli utrydda, og at de mener at den har en plass I vinhistorien. Og så sånne folk som jobber med sånne prosjekter, og da bare se at noen... selger du, bare lisensierer ut navnet sitt for produksjon av det vi kaller bulkvin, som fagbegrepet rett og slett for overskuddsting som...
Det den som blir til Polets rødvin og sånt?
Ja, ikke sant? Og det jo bulkvin som det snakk om her, så jeg synes på en måte at som for eksempel AC/DC Motorhead fan og som lidenskapelig vinfan så skulle jeg ønske at de ikke gjorde det.
At det to verdenene ikke møttes.
Ja.
Men kan jeg sette det litt på spissen? Kan vi si at Lemmy skitner til vinbransjen?
Nei, så langt tre.
Søren nå!
Skulle du løfte deg på sånn dagbladvin?
Ja, jeg var litt der på den.
Norsk black metal-vokalist refser Motorhead-sjef.
Det var nært, det var nært.
Du fikk deg nesten til Toto. Men det bare en siste ting. Har du smakt på vinene til Motorhead AC/DC?
Eller Queensryche?
Nei, jeg har smakt vin til Motorhead, og den synes jeg var jævlig dårlig.
La meg da bli siste ord, eller?
Ja, vi gjør vel det. Ja. Vi skal til noe helt annet. Vi skal til...
Tema nummer to.
Ja, tema nummer to. Og det handler jo også om en slags modernitet I musikken, akkurat som at vin plutselig blir band-merch. Så det jo sånn at du kan treffe band på sosiale medier, Facebook og Twitter og sånn hele tiden. Man legger ut turnébilder, man skal hele tiden gjøre ting for å holde fansen varm.
Ja, og så stiller den jo opp på alt mulig, da. Enten det relatert enkelte ting som for eksempel plutselig musikere med på enten en stjernekamp eller hva det og så det jo også sånn at noen band gjør kanskje ting som litt overraskende, som for eksempel Keep of Kalesin var med Eurovision og sånne ting, så da vi vil frem til Toto, vel det at hvordan beholder en magien i dag å være i et band når omverden forlanger og forventer så fryktelig masse av deg.
Ja, og kan jeg bare få skyte inn? Dette her er et tema sendt inn av Jan Rune Hoftun. Vi har jo spurt lytterne våre om litt tema, så nå drar vi det temaet. Og jeg som fan merker jo litt dette her. Altså, nå det jo lett for oss som begynner å trekke på årene og tenke litt hvordan det var i barndommen, Asbjørn. Og da var det sånn at vi i Norge gjerne fikk nyheter omkring våre favorittband som Kiss og Iron Maiden måneder etter at ting faktisk skjedde. Ja. Og det var ikke noe internett. Man måtte kjøpe blader som Metal Hammer og Hit Parade og Kerrang og alle de tingene der. Det var der vi fikk nyhetene. Og det var jo litt sånn at bandene, det har jo kanskje med hvor gammel man var også, men bandene hadde en aura av mystikk rundt seg, som det kanskje
utilgjengelighet
og mystikk, som kanskje det er vanskelig å gjenskape nå, men som fan så blir jeg ofte litt sånn lei når jeg stadig ser at band liksom vil gi meg ting på Facebook og dele ting og twittrer i hytt og pin, og da må jeg, så blir det unfollow hvis jeg ikke er superfan. Jeg vet ikke hvordan du har det, Asbjørn, før vi går til musikeren oppi det hele.
Nei, jeg nok. På ene side så setter jeg jo pris på for eksempel å kunne ha direkte kontakt med et band, hvis et eller annet jeg lurer på, sende en Twitter-melding. Så her om dagen så var Black Dahlia Murder som la ut en sånn greie om at de var på vei til Europa, om folk så frem til de skulle spille i Europa. Og så svarte jeg tilbake at jeg gleder meg helt sykt til konserten skal på John Dee i september. Det var kult å bare kunne få gitt den beskjeden til bandet, at det tilgjengelig. Men samtidig så jo klart at nostalgikeren i meg savner jo for eksempel da med, jeg husker jeg skulle kjøpe Summer in Time i City, så gikk jeg ned på Musicbox på Husnes den dagen jeg trodde den platen skulle komme ut, så var ikke han kommet, og så gikk jeg tilbake dagen etterpå, så hadde jeg fremdeles ikke fått den, så jeg tror jeg gikk sånn ned hver dag i 3 veker og spurte den albumen, den forventningen som bygde seg opp inn i den bitte lille kroppen min da, den var, den får jeg aldri igjen nå.
Ja, for at Maiden hadde ikke lagt ut noe på YouTube Nei. Før albumet kom.
Nei, og så var det sånn, jeg hørte det liksom, at Cliff Burton døde, da hørte jeg jo gjerne kanskje en veka etterpå, eller sånn, hørte noe rykte om at, så ikke avisen om det og sånne ting. Så jeg tenkte nostalgikeren i meg, skeptisk, men samtidig litt, synes det litt ok med tilgjengelighet.
Ja, men det er et eller annet nivå, sant? Ja. Hvis man går over en grense, så blir man masete.
Hva tenker du Sigurd? Du jo i lanseringsmodus nå med nye plater og sånt og til Satyricon, og da blir det forventet av dere at dere skal være stå på pinne 24 timer i døgnet for fansen?
Altså, vi kommer jo på Facebook i sommer eller våres.
Ui, såpass, ja.
Litt sånn sånn.
Etter bestemor.
Så jeg har jo forstått at det er en uoffisiell Facebook som drives av en dame i Tyrkia eller noe sånt, som har noe sånt som en 400.000 såkalte likes. Mm. Så startet vi vår egen, og den forstår jeg at, ja, den er jo ny da, men at den har noe sånt som 15.000, og at dette er alt for lite, og de haiene rundt Satyricon i apparatet rundt krangler om hva som skal gjøres for å speede opp dette med likes. Og så tenker jeg til meg selv at hva er det som greia med det med likes? Altså, på hvilken måte utgjør det en forskjell? Er det liksom sånn, hvis vi har veldig mange likes, så er vi ekstra populære? Altså, jeg skjønner ikke greia. Altså, vi nå, nå kommer det masse folk på konsertene og slipper masse plater. Hvorfor er det ikke bare sånn folk trykker på en knapp da? At de liker det, og så skjer det noe på en måte?
Ja, når du de når du legger ut noe nytt da, så går det direkte til de.
Nei, men, ja, men tenk, det er noe sånn at jeg skjønner at sosiale medier brukes jo mye for å speile seg. Jeg har notert meg hvordan det snakkes om hvordan folk på en måte prøver å gi en sånn glansa versjon, eller en glossy versjon av sin egen liv, da, for å få alt å se så fett ut. Og, det vel kanskje også det banden ment å gjøre. Det jeg har bare sagt rundt det, det at jeg jo ikke en registrert bruker på Facebook, til tross for at jeg har blitt fortalt at det veldig mange falske Sigurd Wongraven og satyrprofiler der ute. Så jeg sender en mail til managementet hvis det noe som vi kunne tenkt oss formidle. Så når vi spilte I operan forleden, så følte jeg et veldig behov for å takke publikum for den stemningen, for det var for meg Jeg var veldig ydmyk og veldig stolt over det jeg opplevde. Jeg synes det var veldig viktig at jeg fikk lov til på vegne av Satyrkon å si takk. Og da synes jeg det veldig bra å kunne...
Ha en direkte kanal.
Ja, ha en direkte kanal og kunne gjøre det. Mm. Men jeg må innrømme at jeg synes at det Ja, det vel kanskje en grunn til at det tok så lang tid før vi kom på Facebook, da.
Men tenker du at kanskje noen band bruker litt for masse tid og energi på å gjøre seg deilige på nettet kontra å for eksempel...
Gjøre det ha, det handler om?
Ja, jeg har 16 timers dager I studio.
Ja, altså, jeg vil jo mye heller ha 16 timers dager I studio og bruke mest mulig tid på det, og jeg synes at... Det fint å ha muligheten til å snakke direkte, men jeg synes også at du vet jo at når du driver med sosiale medier, så går du også inn på trollenes arena. Og jeg jo egentlig sånn tilhenger av at hvis folk skal si noen ting, så burde de også... kunne si det til meg.
Da. At vi bare kunne banke på.
Og... Ja, ikke sant? Og det et eller annet skummelt med... at alle som driver med dette her jo mennesker, og du vet, I intervjusituasjoner, og også når du snakker med kollegaer, så får du den der many people think that. Og da pleier jeg alltid å spørre, ok, hvor mange da? Nei, many people, og så sier jeg, nei, men altså, det tre, eller det fem, eller snakker, det 5000, eller hva er det det går I? Og så viser det seg jo at Det kommer jo, nei, at noen har lest et diskusjonsforum, og så det jo, så tenker jeg for meg selv at jeg pleier å si at noe av det som har vært interessant når man leser norske avisartikler, det at I den stemningen som var før stortingsvalget, så ser du at nesten uansett hva en nyhetsartikkel handler om, så det en eller annen I kommentarfeltet som klarer å vinkle det inn mot den rødgrønne regjeringen som spiller ikke rolle.
Ja, jeg skrev faktisk en sak om manageren til Justin Bieber for Dagbladet, en sånn businessanalyse av han da. Jeg tror det tok 11 kommentarer før det handlet om islam.
Ja, ikke sant? Så jeg tenker at min forestilling at folk flest vil på en måte nøye seg med å tenke at det var en god artikkel, eller at det var en kjedelig artikkel, og så blir det med det, mens det jo... Så jeg vil helst ikke gå inn I den der sfæren hvor jeg sitter og leser kommentarer og sånn.
Men da lurer jeg på en ting, for at jeg husker jo da, når jeg vokste opp sånn på slutten av 80-tallet, og leste norske musikkblad, så mener jeg å huske at en av de som var ivrig på å skrive leserinnlegg, det var jo Sigurd Wongraven. I Rockfurore, noen legendariske leserbrev I Rockfurore, stemmer ikke det?
Jeg hadde I hvert fall ett, men jeg har jo...
Hadde ikke en 14 år gammel Sigurd Wongraven I 2013 vært veldig aktiv på Twitter?
Jeg vet ikke, jeg har jo liksom... Alt har jo endret seg, ting har jo blitt så intimt. Og det klart at når jeg sendte en fax til Radio Oslofjord, om at jeg lei av at dere spiller disco, pop og synt, og dere må spille mer speed, trash og black metal. Og de leste jo opp det. Og da husker jeg de sa at de jobbet, vi jobber med å utvikle et sånt program. Så det klart at jeg skulle gjerne hatt en kopi av den faksen.
Rebel extravaganza.
Ja, ikke sant? Så det jo engasjement. Og det klart at I forhold til det å lese kommentarer, altså hvis hvis vi har på vår egen Facebook-side noe vi spør folk om, så leser vi også kommentarene hvis vi har spurt om det. Men nå, jeg mener at man skal passe seg litt grann for det. Jeg tror faktisk at det kan gjøre noe, altså man får noen sånne vrangforestillinger om hva ståa er der ute hvis man legger det til grunn som sannheten, og det skjer fortere enn folk aner,
tror jeg. Det tror jeg du helt rett i. Altså jeg tenker jo da, jeg merker at når vi er jo ganske heldige på Pyro, altså på P3N-Pyro, altså bloggen vår, hvor vi har, jeg tror vi har det mest vennlige sinne, joviale, eller den mest joviale leserskaren som finnes, og det er minimalt med trolling og sånt der. Og da kjenner jeg at jeg synes det veldig ok å diskutere med folk og alle som til stede der, og folk kommer med konstruktive innspill, og i stedet for å rakke ned på andre så sier en, ja, jeg liker den og jeg liker den og sånne ting. Men så merker en jo også at hvis en kommer litt utenfor vår lille sånn metalverden, for eksempel på Twitter og sånne ting, så er det jo veldig fort gjort. Hvis jeg leser for eksempel 10 negative kommentarer, så er det lett å tenke at ok, de 10 negative kommentarene er jo da, det representerer 1 million nordmenn, men de er jo ikke da. Altså det er jo stort sett folk som er negative på nettet, er jo de som har vært så ivrige etter å få sagt noe, og enda har fått en arena der de kan tømme seg for alt da.
Men bare, nå har vi brukt mye tid på dette, bare litt utenfor de sosiale mediene, bare avslutte med det. Hva synes vi når Keep of Kalesen plutselig er med i Eurovision, andre metalband, eller når rockere plutselig er med i Skal vi danse, og The Voice, og alt dette her? Altså, jeg blir litt flau inni meg, men jeg vet ikke hvordan. Gjør man alt for å få pittelitt jævla PR? Er
det altså, jeg tenker det? Jo at når artister gjør sånne ting, og så har jeg hørt på forklaringene deres i media, så går det jo gjerne i sånne ting som at nei, vi bryr oss ikke om hva andre sier, og vi gjør det vi vil. Ok, greit, veldig bra, vi legger det til grunn. De bryr seg ikke om hva andre sier, de gjør det de vil. Men hvorfor vil de være med på det? Mm. Jeg har ikke hørt de si noe om det.
Hva har du fått tilbud om å være med på?
Altså, i snitt så får jeg sikkert en henvendelse i måneden om et eller annet som er noe sånn reality. Ja, ikke sant? Eller camp senkveld, eller altså noen kokketing. Det var Celebrity Masterchef var vel det siste her.
Ser du konsekvent? Nei, altså, vurderer du hver en forespørsel?
Vurderer og vurderer. Altså, den siste henvendelsen som kom, så tror jeg egentlig jeg bare så på liksom titlen på programmet og bare close av den der ganske kjapt.
Litt sånn som Homer Simpson sier, let me think about it now. Men jeg vil bare se, jeg vil nevne deg at jeg har fått et...
Du tenker på deg selv som har vært med i Idol?
Jeg har vært med i Idol, ja. Det er helt riktig. Men jeg fikk mitt favorittilbud er den gangen jeg fikk tilbud om å være med i en 4-stjerners middag Vestlandet spesial. Med da meg, Asper Settmark.
Olve? Var Olve med?
Nei, Olve ikke med. Elin Tvett skulle være med. Toril Sivertsen fra Tomboy. Og så Vidar Jonsen fra Vamp. Da skulle det være et sånt snitt av vestlandsfolk da.
Men ta nå for eksempel det programmet der da, som jeg har blitt spurt om å være med på regelmessig i flere år, føles det som. Og jeg husker når det programmet var nytt og det kom opp, så tenkte jeg til meg selv at ja, hvorfor ikke? Jeg har vært interessert i mat og vin i mange herrens år. Det her skal jo handle om liksom, mat og drikke. Men så, mens jeg var i tenkeboksen på dette her, og trodde at det her dreide seg om noe som jeg er veldig interessert i som privatperson, så ser jeg egentlig at det er nærmest som et sånn blanding av et fylleslag og den mest sånn irriterende fortellerstemmen i hele norsk TV.
Ja, sånn som bare kommenterer på det.
Og da tenkte jeg, ikke faen, sant? Og det kommer aldri til å skje nettopp på grunn av at jeg tenker litt sånn, what's in it for me? Altså, det jo
men det tok jo ikke å sende en fax da, til produsenten. Slutt med den fortellerstemmen.
Sendte en telex, ja.
Send litt mer speed og trash video på dere TV-en.
Ja. Vi skal over til siste tema.
Ja, nå har vi brukt mye tid.
Nå har vi brukt masse tid. Vi skal til dette med instruks og publikum.
Ja.
For vi har jo da diskutert litt frem og tilbake, for i gamle dager så var jo opplevd, men i hvert fall at ting bare var komplett kaos på konserter, sånn som, jeg var aldri på noen death metal nights på gamle Alaska, men som jeg husker...
Jeg var det.
Du var der, sant? Ja. Og jeg husker at kompisen min kom hjem fra Oslo da, og så var det jo han, vokalisten i Morbid Angel, som bare hadde, han hadde bare liksom kommet på scenen, så han hadde tatt to tramp i gulvet, Og så hadde hele scenen bare gått totalt amok, og det var ingenting kontroll på noe som helst og sånne ting. Nå det jo sånn, du kan ikke gå på en konsert uten at en eller annen vokalist står og gir deg beskjed. Nå det Wall of Death, nå det Circle Pit, nå skal vi morsa.
Ja, nå må vi ha to, tre Circle Pits må vi ha.
Ja, sant? Og så står de sånn og vifter med fingeren fra bak. Så det liksom, det nesten sånn dirigentaktig, og folk gjør ikke ting uten at de får beskjed om det. Det av og til mitt inntrykk, og så det også, kanskje det mest irriterende at bandene hele tiden jo, Altså, to ganger I løpet av hver låt, så gir det sånn instruks om hvordan folk skal, hvordan jeg som artist skal oppføre meg. Og det aller verste jeg vet, det artister som står og skjeller meg ut for at jeg ikke headbanger. Jeg liker å stå på konsert og stå og kose meg, drikke øl og se på bandet, og jeg har hatt mine år med å være I morspitten og sånn. Så blir jeg veldig, blir irritert og så litt lei meg når jeg får beskjed om at jeg en dårlig publikum her, av en eller annen. Amerikaner på scenen og sånt. Det var min lille flammende tale
ja, men da. Det bare amerikanerne? Skjølger vi på
det? Ja, engelskmenn og altså folk flest. Norske band gjør det ikke så mye, tenker jeg. Men hva tenker du om dette, Sigurd? Du står jo stort sett på scenen der selv.
Men Asbjørn, hva mener du med folk flest? Det tre? Eller ti?
Ja,
eller fem?
Many people think.
ja, nei, jeg, før I tiden så var det jo sånn at... Jeg og min avdøde bestevenn Bård fra Nesodden, vi dro jo på det som hadde et eller annet metall I seg, selv om vi kanskje ikke var fans, bare fordi at det var så utrolig få konserter. Mm. Og egentlig sånn prima eksempel på det var vel egentlig at jeg husker når bandet Skid Row ga ut Slave to the Grind, som var litt sånn den tøffere plata deres.
Ja, men fin den.
Og så, da hadde det ikke vært heavy metal konserter på lenge, det var sånn tørke. Mm. Og da var jeg og Bård virkelig sånn tenkeboksen, at altså, ingen av oss en Skid Row fans, men skal liksom bare dra. Sånn,
bare få litt lyd noen gitar.
Ja, ikke sant, få komme oss og få høre noen føskgitar, liksom. Mm. Så endte det opp med at vi gjorde det. Og der... Der skjedde det ikke stort, så vi tok jo med oss våre erfaringer fra liksom Atheist og Slayer og Anthrax og Testament og alt det der, sånn at vi tok ansvar selv. Så da var det jo liksom veldig sånn fort ut at Bård ut med hånden mm. og jeg med foten oppi og diva over de foran. Og det...
Ikke populært?
Nei, det var faktisk, vi måtte umiddelbart argumentere med Prosec for å få bli, og det var jo veldig tidlig, så vi synes vi ville ha litt mer gøy før vi ble kastet ut da.
Ja.
Og vi prøvde jo å dulte borti og headbange og skape litt røre inne der. Det var bare så helt ufattelig upopulært, vi var så hatet på den konserten, men vi følte jo at sånn måtte det jo være når vi var på konsert. Det var jo det trøkk og den energien og den aggresjonen som vi ute etter. Sånn at jeg kom jo fra en skole hvor at du får det ikke mer moro enn det du gjør det til selv, på en måte, når du publikum. Og sånn mener jeg at det enda. Men så kan det også være noen ganger som artist at du må gi et slags... klarsignal, for eksempel på vår konsert på operan forleden, så det klart det hovedsalen, så det seter, det noe som verdig med hovedsalen I den norske opera, og utgangspunktet til folk jo at de sitter. Så går vi inn, så begynner vi konserten, og så ser jeg at folk sitter, men jeg ser jo at de sitter på setekanten, og så det ingen som har lyst til å være han første fyren som reiser seg opp. Og...
Så må du instigate.
Ja, så det jeg gjorde da, ja, ikke sant, det var at jeg satte meg på kanten av monitoren, og så sa jeg at jeg ser at veldig mange av dere sitter helt ut på stolkanten og vil opp, og så sa jeg, hvis dere føler for det, så bare gjør det.
Og da, ja. Men du drev ikke sånn, it's time for a fucking circle pit!
Nei. Og det greit å gjøre det på... Og noen ganger så det sånn at folk ordner det selv, andre ganger så trenger du nærmest å gi de, altså du master of ceremony og du må gi de et klarsignal.
Men et yngre publikum mer opptatt, tror du, av at du må gi de beskjed om hvordan de skal oppføre seg, for at de har vokst opp med, altså, hva skal jeg si, hvis de for eksempel har vært 11-12 år og gått på Bring Me The Horizon-konsert eller et eller annet før de oppdager satyren, merker du at du får et yngre publikum som mer vant til å bli fortalt hvordan de skal oppføre seg?
Altså, jeg husker, jeg vet ikke, for å være helt ærlig, men jeg husker noe som relaterer seg til det du spør om, var et Frost sa foran en konsert i Stuttgart. Så snakket vi om hvor trått det ofte publikum i Bavaria. Og så fikk jeg en sånn leksjon av Frost backstage før konserten om at disse folkene her, de ser på seg selv som et sånn slags herdefolk, men de kan styres, og du må gå inn og ta kommandoen og vise dem hvem som sjefen, og ikke levne noe tvil.
De vant til å få en sterk leder.
Ikke sant? Og det var akkurat det jeg også tenkte på, det sterk lederkonseptet, og begynte å se det her i noe sånn historisk perspektiv. Og så tenkte jeg at Frost har talt, det får gjøre som han sier. Og så gikk jeg inn her, og så satte jeg mitt stempel på det på myndig vis. Og han hadde faktisk helt rett. Ja, han hadde helt rett. Og det ble liksom den fineste konserten i Stuttgart til dags dato.
Nemlig, du knakk koden på...
Han knakk koden. Ja, jeg bare gjorde det som han sa. Ja.
Du var vel en
var
slags lakei.
Det var Frost som var sterk leder.
Ja.
Men på, skal vi snart avslutte her, men på black metal eller metal-konserter i Norge, så det jo ofte sånn, folk står ganske i ro og banger litt, god stemning og sånn. Mens på metal-konserter, kanskje ikke black metal-konserter, det vet jeg ikke, i utlandet så tar det ofte mer av, skulle du av og til ønske at det var litt mer bevegelse, liv i det norske publikum?
Altså, jeg tenker at den beste måten å tilnærme seg en konsert på som fan, det at de som står der oppe, de ikke maskiner. Er de profesjonelle, så vil de gå ut der, de vil komme inn godt forberedt, og de vil mest sannsynlig gjøre så godt de kan. Og så det er altså som med idretten, at det står 2-2, og laget ditt må vinne kampen, det 5 minutter igjen å spille, hva gjør de da? Ja, du skriker av full hals for å prøve å mane de frem for å få det siste målet der, og så vet vi som fotballsupporter at det kan faktisk funke.
Ja, Istanbul, Liverpool, Europacup-finale.
Ikke sant? Og den effekten der, det kan jeg si som 20 år som artist, at det ikke noe tvil om at publikum kan ha den effekten på et band.
12. Mann på laget.
Ja, virkelig, altså. Når satyr kan gå på scenen, vi gjør alltid så godt vi kan, men hvis vi merker at folk løfter oss opp og frem, så... Da alt som av smerte og slitenhet, da bare kjenner jeg at det blir bare borte, altså. Og så man skal, publikum skal ikke undervurdere den effekten du har virkelig for å få et band til å skvise ut den siste dråpen av sitronen ved å heie dem frem.
Da må vi vel, mens la meg da bli siste ord fra Sigurd her i Pyro-podcast. Jeg vil bare avslutningsvis, Toto, før du kan ta din sånn...
Men bare ta avrund, du, helt.
Skal jeg avrunde? Jo, min favoritthistorie av overtydelighet ifra scenen er hver gang jeg på konsert med Machine Head, og de spiller jo da åpningssporet ifra Burn My Eyes, The Vidian, som du har jo et enormt tungt avslutningsriff, og hver gang da Rob Flynn drar i gang da breakdownet på den låten, så klarer han ikke å styre seg, så må han skrike samtidig so fucking heavy, i tilfelle noen ikke skjønte hva de holdt på med på scenen. Amerikansk metal på sitt best overtydelig. Takk for meg da, takk for deg Toto, og tusen takk til deg Sigurd, som har brukt masse tid med oss her i Pyrostudio i dag, og lykke til med alt, med lansering og turné og...
Takk for at jeg fikk være her. Vi skal fortsette å gjøre så godt vi kan.